Alkurukouksessa me sanoimme yhdessä, älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Mitä tarkoittaa kiusaus? Minulla on se käsitys, että ihan tässä tavallisessa arkiajattelussa me ymmärrämme kiusauksen sillä tavalla, että se on joku tämmöinen houkutus johonkin sellaiseen, joka on vähän kiellettyä tai epäterveellistä, mutta sitä vain ei voi vastustaa. Ja sitten pitää antaa kiusaukselle periksi. Niin kuin esimerkiksi kinkkukiusaus tai Janssonin kiusaus. Tai sitten jos joutuu olemaan laihdutuskuurilla, niin sitten tekee mieli jotain kakunpalaa kovasti. Eikä voi vastustaa sitä houkutusta. Taikka kiusaukseksi saatetaan toisinaan sanoa sellaista tilannetta, että tulee tehtyä joku heräteostos. Tulee ostaneeksi jotain ihan tarpeetonta, taikka sitten sellaista, johon oikeastaan ei olisi varaa. Mutta kun se niin houkutti, niin pitihän sille kiusaukselle antaa periksi. Mutta tällaiset houkutukset eivät sanan varsinaisessa merkityksessä ole kiusauksia. Ja tarkoitan sillä sanalla tätä kirjoitettua Jumalan sanaa. Sillä Raamatun ja katekismuksen opetuksen mukaan kiusauksessa on kysymys paljon vakavammasta asiasta. Jokainen kiusaus raamatullisessa merkityksessä, se tarkoittaa pahan hyökkäystä. Jumalan vastustajan hyökkäystä meidän uskoamme kohtaan. Ja tällä kiusauksella on tarkoitus saada meidät luopumaan Jumalan sanasta ja luottamuksesta siihen Jumalan sanaan. Kiusaaja pyrkii siihen, että kukaan ei luottaisi Jumalan armoon ja Jumalan totuuteen sellaisena kuin se on kirjoitettu. Jokainen varmasti muistaa, että Jeesustakin kiusattiin. Kiusaaja kiusasi erämaassa. Kiusaaja pyrki siihen, että Jeesus olisi luopunut luottamasta Jumalaan, Jumalan sanaan. Jeesusta kiusattiin sillä tavalla, että hän olisi käyttänyt sitä voimaa, mikä hänessä oli, omien etujensa ajamiseen, omien tarpeittensa tyydyttämiseen. Ja Jeesusta kiusattiin sillä tavalla, että hän olisi käyttänyt Jumalan sanaa, Jumalan nimeä, Jumalan tahdon vastaisesti sellaisissa tilanteissa, mitkä eivät ollenkaan tuoneet kunniaa Jumalan nimelle. Ja vieläpä Jeesusta kiusattiin silläkin tavalla, että hänen olisi tullut kumartaa Jumalan vastustajaa. Niin sitten kaikki olisi ollut avoinna hänen edessänsä. Eli tällaisia, ei vain jotain pieniä kevyitä houkutuksia, vaan todellisia kiusauksia. Olla itse sillä paikalla, mikä kuuluu yksin pyhälle Jumalalle. Ja se, mikä tällaisessa kiusauksessa on erityisen petollista, kun me lankeamme siihen, että koetimme asettua Jumalan paikalle, niin me olemme aika ankeassa tilanteessa. Siinä tulee nopeasti orpo-olo. Ei meistä ole kukaan Jumala, emme me hallitse sitä tilannetta. joka siinä on läsnä. Vai Jumala sen voi tehdä? Mutta kiusaaja esittää nämä tilanteet aina sillä tavalla, että kun suostut tähän, kun tartut tähän kiinni, niin silloin sinustakin tulee niin kuin Jumala, kaikki valtias, kaikki tietävä, kaikki on silloin mahdollista. Mutta meistä ei kukaan ole Jumala, sillä on vain yksi Jumala. Eli pahan tarkoitus on saada meidät luopumaan uskosta yhteen ainoaan elävään Jumalaan. Kun me Isä meidän rukouksessa pyydämme, älä saata meitä kiusaukseen, niin ilman muuta me pyydämme Jumalalta sitä varjelusta, että emme joutuisi tällaisiin tilanteisiin, joissa on vaara luopua Jumalasta, Jumalan sanasta, luottamuksesta Jumalan armoon ja totuuteen. Tällä Isä meidän rukouksen kohdalla on ehdottomasti tämä merkitys olemassa, että emme joutuisi pahan valtaan. Kuitenkin siinä rukouksessa me pyydämme Jumalalta sitä, että älä sinä saata tai johdata meitä kiusaukseen. Ja tämä kohta on itseäni joskus ihmetyttänyt ja luulen, että on monia muitakin, jotka ovat ihmetelleet sitä, että ei kai Jumala ole johdattamassa meitä mihinkään pahaan. Ja kun hän ei sellaista voi tehdä, niin miksi me ylipäätänsä pyydämme sellaista, että älä johdata meitä kiusaukseen. Ja totta on, että Jumala ei kiusaa ketään. Se on kiusaaja, joka kiusaa. Ja kun kiusaaja kiusaa, niin hänen tarkoituksensa on se, että me luovumme uskosta. Luovumme Jumalan armosta ja totuudesta. Jumala ei kiusaa ketään. Mutta Jumala kyllä koettelee meitä, testaa meitä. Onko hän meille rakas? Onko hänen sanansa meille rakas? Tarvitsemmeko me todella häntä? Hän koettelee meitä. Mutta kun Jumala sallii meille koetuksen, uskon koetuksen, meidän toivomme koetuksen, jopa meidän rakkautemme koetuksen, niin sen hän sallii siinä tarkoituksessa, että hän haluaa ottaa selville, että onko hän meille tärkeä, onko hän meille rakas. Ja hän sydämensä pohjasta koko ajan ajattelee ja toivoo sitä, että kumpa me vain selviytyisimme sitä koetuksesta, että me emme lankeaisi. Vaan me selviytyisimme voittajina siitä. Voin kuvitella sellaisen tilanteen, että jossakin suuressa yrityksessä, puolustusvoimissa tai jossain muussa yhteisössä, koetellaan ja testataan työntekijöitä. Heitä arvioidaan koko ajan. Ja nämä työntekijät eivät välttämättä ole itse siitä tietoisia, että koko ajan heille laitetaan erilaisia testejä. Heille ei ole siis etukäteen ilmoitettu, että nyt tulee tämmöinen tietty arviointitilanne, testitilanne, jossa teidät punnitaan, vaan koko ajan näitä henkilöitä arvioidaan ja tarkkaillaan, koetellaan sitä varten, että on olemassa joku semmoinen uusi tehtävä tai haaste, jonka tarvitaan todella hyvä, pätevä, uskollinen, asiansa osaava mies tai nainen sitä hommaa hoitamaan. Mutta että näissä koetustilanteissa, että saataisiin mahdollisimman niin kuin puolueeton ja tämmöinen aito testitulos, niin sitä ei niin kuin etukäteen kerrota näille, vaan koko ajan niin kuin arvioidaan ja koetellaan näitä. Eli koko ajan ollaan niin kuin koetilanteessa, Ja vasta ehkä sitten myöhemmin sitten paljastuu se, että miksi yhtäkkiä tuli semmoista merkillistä painetta, miksi tuli hankalia tehtäviä, miksi joskus oltiin kiireen keskellä ja ihan ahdistuksenkin vallassa. Se oli kaikki järjestetty asiaa sitä varten, että saataisiin selville, että minkälainen työporukka tässä on ja ketkä ovat niitä, jotka kestävät koetukseen. Tässä meidän isämeidän rukouksessa, jonka me olemme suomen kielellä oppineet, niin on todella tämä sana kiusaus. Älä saata meitä kiusaukseen. Latinankielisessä isämeidän rukouksessa sen kiusaussanan kohdalla on tällainen sana kuin tentaatio, joka tarkoittaa ahdistusta, mutta se tarkoittaa myös koetusta tai jopa tenttiä. Itse asiassa tentti-sana tulee tästä tentaatiosta. Se on samaa juurta. Ajattelen sillä tavalla, että jospa se onkin niin, että Jumala tavan takaa meidät vie erilaisiin tenttitilanteisiin, ihan sen meidän arkisen elämän keskellä, niissä meidän tavallisissa ihmissuhteissa, työpaikalla, sukulaisten keskuudessa, täällä rukoushuoneella ja minne meitä sitten milloinkin viedään, niin joudumme yhtäkkiä tällaisiin koetustilanteisiin, tenttitilanteisiin, joissa Jumala tahtoo niin kuin ottaa meistä selvää, mitä miehiä ja naisia me olemme. Olemmeko me Jumalan lapsia, niin kuin me suullamme tunnustamme? Eli luotammeko me vaikeissakin tilanteissa taivaalliseen isäämme? Pyydämmekö me häneltä apua? Vai yritämmekö me vain härkäpäisesti itse viedä läpi oman tahtomme, omat ajatuksemme ja kuvittelemme, että omilla voimillamme ja nokkeluudellamme me selvitämme vaikeudet? Jumala tahtoo koetella meitä, antaakseen meille sen avun, mitä me tarvitsemme, osoittaakseen meille sen armon ja totuuden, jota hän on täynnä, ja jopa, että hän voisi täyttää meidät sillä armolla ja totuudella. Jumalan on laitettava meidät tenttiin ja koetukseen, koska hän ei väkisin tee sitä, että hän täyttää meidät armollansa ja totuudellansa. Hän ei tee sitä väkisin, mutta hän tahtoo avata meidän sydämemme vastaanottavaiseksi. Ja sitä hän niin kuin testaa ja koettelee. Eli rakas ystävä, miten olisi, että kun sinä nyt sitten lähdet tästäkin seuratilanteesta kotiisi ja huomenna on taas arkinen viikko ja mitä sitten loppukesä tuokin tullessaan, niin jospa ajattelisit asiaa hieman tästä näkökulmasta, että jospa tämä asia, joka nyt heitettiin mun eteen, jospa tämä onkin se Jumalan järjestämä koetus, tentti, jonka päivämäärää hän ei kertonut etukäteen, mutta nyt se vain tässä on. Siis se luonnollinen reaktiohan meillä on se, että mistä ihmeestä tämäkin harmi tuli minun eteen. Ja miten tuo ihminen voi olla tuollainen? Miten se voi käyttäytyä mua kohti tuolla tavalla? Tai no nyt tuokin vehje hajosi ja missä välissä minä sen korjaan tai vien korjattavaksi ja mistä löytyy rahat siihen? Ja tulee sellaista harmia ja katkeruutta ja tympääntymistä. Ja jopa saattaa tulla sekin ajatus, että no ei se Jumalakaan välitä näistä meikäläisen asioista, kun sallii tämmöisiä niin kuin tulla. Että olisi tässä muutenkin ihan tavallisen elämänkin kanssa tekemistä, mutta sitten tulee surua ja murhetta ja ahdistusta ja monenlaista kissanhännän vetoa toisten kanssa ja kaikkea tämmöistä. Ja kiusaajahan tässä tilanteessa pyrkii siihen, että me todella katkeroituisimme, me masentuisimme, taikka ottaisimme hälläväliä asenteen omasta käyttäytymisestä, taikka siitä tilanteesta. Mutta kun Jumala sallii meille tämän koetuksen, niin hän tahtoo, että me ymmärtäisimme, hän on lähellä, häneltä on tämäkin tullut. Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa, riemutkaa siitä. Myös ahdistuksen päivän, koetuksen päivän. Sen kun masentaa ja kun tympii, niin senkin saa ottaa vastaan tällaisena Jumalan niin kuin kysymyksenä, että mikä sulla on hätänä? Kerrohan, mikä sinulla on hätänä? Miksi sinua masentaa? Miksi tympäsee? Miksi sinä olet raivostunut? Miksi sisimmässä joku jurnuttaa? Jumala kysyy sitä, voidakseen antaa meille avun, voidakseen antaa meille vapauden sitä kaikesta, voidakseen osoittaa meille, että tästäkin sinä selviät ja tämäkin asia on ratkaistu. Se on tapahtunut Herrassa Jeesuksessa. Ahdistuksesi keskellä sinä olet jo voiton puolella. Sinä olet läpäissyt tentin. Sinä olet hyväksytty. Sinä olet Kristuksen tähden hyväksytty. Osasit tai et, muistit tai et. Selvisit tai et, jaksoit tai et, sinä olet Kristuksen tähden hyväksytty. Cum Christo approbatur, tästä tentistä, elämäsi tentistä, sinä olet hyväksytty ja tulet selviämään Kristuksen tähden, yksin Kristuksen tähden. Mutta se riittää. Cum Christo approbatur, olet Kristuksen tähden hyväksytty Jumalan kasvojen edessä, pyhä Jumalan kasvojen edessä, tässä elämässä, arkisessa ahdistuksessa, juhlahetkissä, ilonpäivinä, mutta myös niinä päivinä, jotka eivät sinua miellytä. Ja Kristuksen tähden, hänen haavojensa kautta, ja pyhän kasteesi kautta sinä olet hyväksytty Jumalan kasvojen edessä myös viimeisenä päivänä. Ja sitten ei ole enää kiusauksia, ei ole koetuksia. Sitten alkaa se iloinen juhla. On palattu kotiin. Kaikki kadonneet ovat löytyneet. Ahdistukset ovat loppuneet. Alkaa iloinen juhla. Kuitenkin, ystävät, vielä on pieni hetki ennen kuin tämä iloinen juhla alkaa. Se on tämä meidän jäljellä oleva elämä. Mutta sen verran, kuin sitä on jäljellä, ottakaamme omaksi se sana, jonka Pietari ensimmäisessä kirjeessään kerran kirjoitti sen ajan kirjeen lukijoille. Mutta se sama sana on tarkoitettu myös meille. Tässä Voltin kesäjuhla hetkessä armon vuonna 2020. Ensimmäisen Pietarin kirjeen luvusta 4. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.